Хашимов для властей Туркменистана, для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дюсемов, Туркменистанның хакимитлери, юридик кулуклары үчүн үрән оңойтуда адам. Bu adam hiç vaqtda adalatlylygyň duşundan geçmedi. Ol özüniň munyň bilen ilalaşmaýandygyny ma'lum etmek bilen çäklenmedi. Ol kanunyň itaatynda delil örküzip, dürli derejelerdäki döwlet işgärlerini, polisiýa, lukmanlary ýa-da bank işgärlerini olaryň haqly däldigini we olaryň adamlar bilen kadyly gepleşmäge borçludygyny aýtdy. Ol öz raýat aktivligini köpçüligi çykardy we raýatlary öz haklaryny nädip gorumalydygyny we qorkmaly däldigini görkezdi. Häkimetler onuň azatlygy çykan ýagdaýynda öz hukuklaryny gorumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Что выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мәтиев айтты. Руслан Мәтиев Душемовың ягдай барыда адам хукуклорны горойзу курамалары ва Европа билелешуының вакиллеріні хабар вериптір. 17 июнда Брюссельді Европа билелешуының түркмен ресмилер билен адам хукуклору өнчі геплешіклерінің новыттағы тапқыры етірілді. Түркменстанның дашарешлер министрлігінің бейанатына өре бұду ұшықты юрдың адам хукуклору өнчі милли планыны дұрмыша кечіріші хем қозғылыптыр. Европа билелешуының Брюссельдегі шол дұшықты қозған метелелер барыда құраманың веб-сайтында Маглумат чап болмады. Адам хукукларыны горызылар Марат Дүшемовы выждан етири хатаплиярлар. Amnesty International гураматрын апрелін аяғында чавиден хатаватында тусоглуктағы адам хукуклар активисты Түркменстанли Мансур Менгеловын ве блогчы Марат Дүшемовын ягдайларына үнс верілді.
Hormatlylyň leýjiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňi. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň öňrön önümleriniň yerli wagtlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri baýlar tekçelerinden uçýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlının ardançılığın ertir gün üçün sapık kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı ayrı bölüklerini, sevda doluklarını dörödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun önü bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son 10 yıllıklarda Eyran'ın en yakın ve amatlı bağlarlarının birine uğurlu deyip sinçilere aydiyar. Yaşayıcılar bu yurdun ekspert ediyen haritlarının yönüköy Türkmenler için Rusya, Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebeoların yol çıktıcılarının ağır olayanlığına aydiyarlar.
Eyran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Tuldeksir gongsy terhetdes yurt bolup, logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreniňden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sevda işgär aýtdy. İki ýurdun arasyndaky sevda gatnaşyklary bir çäklendirilýän wagtyna türkmen daýhanlary gök, bakçy önümlerini has köp önürýärdiler we yerli wagtlardan girde zalyardılar. Emma sonki yıllarda bu yağday yutkoyar. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyanı mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
İranı dayhanların öndüryan bakçı önümlerinin yer yetiştirilen hasılı, yerli dayhanların öndüryan hasılından öngü saylandı. Türkmen dayhanları bəhlesege eyirmen, öz ornunu İranı dayhanları veriyar. İranda öndürülen qavun qarpıda önümleri, Yerli dayhanların önümlerini bazarlardan kısıp çıkarıyar. Paytaxtın bazarlarında satılan bakçı önümlerinin toxtun götürümü qoluyu import edilen önümler.
Deyip hünermen özünü bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğ önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaslar, rezin sıpıklar ve ädikler, rezin ellikler, su ve beylikli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu gövrümlü kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyor. Seyle de İran'ın Aşgabat'taki suvda sergi merkezinde saypa, samanda, pezo yağlı, durlu kısımlı uluğlar satılıyor.
Deyip сөхөттөшүмө айтты. Азатлыгын хабарчылары менен анонимдик шартына урулашан сөгда ишкарларынын айтмакларына көрө, Израиль күчтөрүнүн Ирандагы нишаналары хога зарбаларын уруп башлама менен коңшу юрттан Түркмөнстанга экспорт этилген харитлардын акымы кетирилди.
Uruş hereketlerinin bir hepte qolay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip söwda işgäri käwr haritlaryň tassan doly gutaranyny, satuwda görünmeýändigini hem sözüne goşdy.
Mysal üçin Eýrandan eksport edilýän bananyň gory gutaryp tass soňu gelýän ýagdaýda.
Maglumat üçin aýdylsa, Eýranyň Maşat şäheri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemeli uzaklykda ýerleşýär we soňky wakalar goňşy ýurda söwda satyk, siýahatçylyk, saglyk meseleler bilen baran türkmenistanlylaryň hem gysgaly ýyllaryna dolanmaklaryna, Eýranyň Aşgabatda konsulluguna wiz üçin töleweden geljekki siýahatçylaryň bolsa giriş wizasy üçin tölen pullaryny ýyndanmak üçin uzun nowatlara durmagyna sebäp bolýar. Şaralykda Türkmenistanyň ýumurtganyň wagty 35 manat bolanlygyndan 55 manata çenli gymmatlady. Ýöne bu ýagdaýyň Eýrandan gelýän importyň kemelmegi bilen bagly bolup bolmanlygy bellidir.
Balkanavatda 30 yumurtga 52 manat, Türkmenbaşyda 56 manat, Daşowuzda 50 manat bahalanýar. Ila Tomusda yumurtga bahasynyň gymmatlamagyna garaşmaýardy. Uly marketlerde yumurtga her ele 10 sanydan çäkli satylýar. Kiçi şäherçelerde yumurtga tapdyrmaýar.
Dip habarçymyz 19-njy ýylyň yumurtga gymmatlamasynyň 2 gün öňden başlanandygyny ýazdy. Azatlyk bilen gurulan türkmenistanlylaryň bir näçesi mundan öň Eýrana baranlaryna arzan yumurtga ýiýip hedle diýenliklerini gülüp gurrun beripdiler. Türkmenistan ýurdun eksport, import görkezlerini ýylatdan gizlin saklaýar we hatda hökümetçi neşirler hem beýle sanlary başga ýurtlaryň neşirlerine salgylanyp çap edýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Balkan sewtiniň gyzlarbat, magtumuly we bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2025-nji ýylda öňlenip döwleti tapşyran piýleleriniň pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip adatlygyň sewtdäki habarçysy habar berýär. Pili tavşıran adamlar devletin mundan önkü yıllarda dayıkanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanlaki havarçimiz ile kuruluşan dayıkanlar devletin uzal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Emma bu yıl tölenin haçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bu aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurmağı ile düşünürler.
Şuýul pilany döwlet harmanyna tapşyranmada 1 aý 15 günden geçdi. Daýhan bankyň etrap bölüminiň müdiri öndürilen pila hasylyna şuýul hyrydar ýok. Daşar ýurtlaryň hyrydarlary türkmen pilesini satyn almakdan ýüz öwürip durlar. Hiç bolmasa 30 götürüm pila satylsa, biz daýhanlar bilen doly hasaplaşarys diýip jogap berdi.
Deyip Gallarbatlı Dayhan adatlığın havarçısına etti. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren Dayhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Eferde salam dogun atly gepleşigimiz. Çağı terbiýetiniň bir avtoritar rejimli ýurtdaky, ýagny türkmen jemgyýetindäki aýratynlygyna bagyşlanan gepleşigi dowam etdirýäris. Çağanyň özüni erkin duýmagy, özüni hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözekçilikde saklaýan, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşan ýurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiýelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen bilelikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aynavat salam.
Salam özür.
Çağı terbiyesine bağışlap, ozolku gepleşiklerin birinde gozgan meselemize qaydıp gelsek, ilki baştan çağıların özlerine siylağlı, ınamlı ve erkin adamlar bolup, kemalı gelmeği oların özlerine ve cemiyeti neme veriyar?
Güzel erkinlik, bu bir minkırmışa, bu bir psikolojik yavday. Nemin yurdun daşına çıkan içki erkinliği galanıp bilmedik Türkmen sahanlara duş eleyen. Yani Türkmen sahanı şeyle erkin fikir ve hareket edip bilen adamlar var. Az olsa da var, men olur pozisiyasını hormat koyan. Şahsiyet derecesini öz başta fikir edip bilmek sana gıyız haberlerin ömründe mani ve baz tapmanın mümkünçülükleri diye. Cemiyette şınlakay üstüşleri iteri veriyor. Adamlar ve durmuş canlanıyor, gıdık görüyor. Dürlük fikirler, şemeleşmeler benim durmuşumu paylaştırıyor. Yönüş Biden'in real yardaylar var da alırak geçesim veriyor. Şunları men aysamam yardaylar katı alır tutmuyor sana. Sen başkaça fikir etsen, başkaça giyin, sen seni kız çıkarıyorlar. Beyni sılmağın brain drain, uçuşka mazgol. İsa seviyatlarının biri tecrübeli, özünü ve başka adama hürmet koyup bilen, silahlı ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyle adamlara kıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yovuzluğun köp ulanılışı alı düğüpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu sayılab alan en atalar hem az del. Kete şol bir maşkalada bir neçe çağı var bolsa oların birine bir zat ruhsat berliye belikisine batış ediliye. Şeyli terbiye usuluna yıkkın etmenin sebebi nereden gelip çıkıyor? Sizin fikrinizce ve onun neticeleri nehili bolyar ve bu nehili tövekkülçülük dör ediyar?
O şeyle çemeleşmeler var. Biz bunun büyük sebeplerini öğrenmeli. Bu bilecek sebepler inataların soğasılığı özlerinin hemşeyle terbiyelenmeyi mümkün. Malumata alma bilme olan itlerin yaman peselmeli. Elbette malumat var, hem cemiyette kitap var, cemiyette şeyle inatalar vardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin tipiklenmeli, psikoloji kitapların bulmadılığı, umuman kitapların şap edilmeliği, dövrü var, ilmin bulmadılığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanır, ruhu garipliği öz peydatına Ulonya. Şeyle yağdaydı görüllü alternatifi yok yalı ölmeye. Neticelerini bellesek çağı çınır fiziki imutanal travmalar baştan geçiriyor. Onun için zulüm, zorluk, korrupta kadarlaşıya, çağılıktan kadarlaşıya. Çağı olsa balçı durmuşu okuyuklu değer olup yetişiyor.
Yine bir soval çağıların qadağançılıkta, çeklendirmelerde, öz pikirini aytmazlık şertlerde, yalançılıkta, terbiyelenmeği, şunun geleceğine nehili tesir getiriyor. Umuman çeklendirme şartlarında olan adamların gelecekte erkin adamlar olup geçişmek, öz fikrini açık etmek, okuyubunun pesvolyanlığı var da düşünceler var. Yöne başka bir taraftan bizim özümüzden geçmişte yapık cemiyette önü öten adamlar, Sovyet dövründe terbiye alan önü öten önkü çağılar. Şeyle de olsa hem öz fikrimizi beyan etmeye hem isleğimiz var, hem mümkünçilik gözleyiz, hem okuyubumuz var. Bunun özüm bizim eden zahmetimizin neticesi. Türkmenistan'daki hedirki yağdayı bilen uzalkı dövrü deniştirilinde nehili tapavut var i hedirki dövrün çağılarına nehili hop avanyar gelecekti.
Min fikrimce ne tapavut yemezde bir sonk 33 yılı hemen ondan önkü dövrü deniştiriyor. Şeydi bağlamıza mesela men aşavatta önü gözüm bilim aldım. Sovyet Sayıcı Dargan'a ben 16 yaşındadım. Şu dövüyle deneştirende sen cimici kromolar vardı. Şu dövürüm, şu yapık dövürüm bir entek erkinliğinin dövürü deyip yatlayasa. Şu yapık olsa da teyhanemşin cimici kromolar vardı. Daşarı yurttan gelip mülümler işleyerdi, Türkiye'den gelip işleyerdiler, Amerika'dan korkus mira vardı, Türkmenistan'la bilinme gündüm günü tesir eden grum olur. Şolar bilen buluş polyadı, işleş polyadı, aç kirkedet polyadı da, gulu için, gulu. Şol adlar şu ad yok. En fikrimçe şol cemiyetçil grum olun rayat cemiyetçil durmuşun kilinin gati keselmez bilen tapa odlan yadip krediyen.
Geplier Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aynawat geliň şörde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar ýenataların we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetdeş bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağı terbiýeti köp ýagdaýda maşgalanyň we jemgyýetiniň ýörelgeleri bilen kesgitlenýär. Emma soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar bilim ulgamyndaky problemalar we sosial tendensiýalar çağalaryň terbiýetine täsir eden esasy faktorlary öwrüldi diýip Türkmenistandaky habarçylarymyz bellýär. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň pikirlerini dinläli.
Bayramalıda yaşayan bir maşgalanın ağzası nuru çağaların fiziki cezalandırmaları aşa sezi var ediliyendiğini gürrün beriyyarı. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyyarı. Kabir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödiyyarı. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz varı. Emma bu doğru değeli.
Terbiye meselesi muallimleri alada goýar. Moskwada psikologiýa ugruny bilim alyp ýurda dolanan bir magaryf işgäri çağalaryň mekteplerde tanqidi pikirlenmek ukybynyň peselliýänini aýdýar. Çağalaryň sorag bermägi we soraglaryň jogabyny tapmagy höwesendirilmeýändigi uly mesele. Köp ene ata we muallim çağalaryň diňe tabiň bolmagyny isleýär. Bu bolsa olaryň gelejekde garaşyp pikirlenmegini çäklendirýär.
Bilim ulumundaki meseleler hem çağaların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiliği, muğallimlerin pes hak almağı ve korrupsiyanın bardığı sebeple çağaların bilim derecesi pese kaçıyar. Aşgabatın bir mektebinde işleyen muğallim Ceren bu yağdayı şeyle düşündürüyar. Okuv programmaları köplenç ideologiya bilen bağlanışıklı. Çağaların durmuş için gerek bilimleri almağına mümkinçilik az. Biz köp saatleri kaşan bayramçılıklara tayarlık görme üçin ulanýarız. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağaların ruhu sağlığı barada aladalanýanlar maşgalalaryň çağalary bilen has kän aragatnaşyk saklamagynyň möhümdigini bellýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalar bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin, çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyeri.
Türkmenistan'a çağa terbiyesiyle bağlı meselelerdiğine bir maşgalalara değer eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zerur. Ene ataların, oğulimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Ene ataların köpüsü öz çağaları için in kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar tazi nislin terbiyesinde köni we täze usullary utgaşdyrmagy finansiýarlar. Çağlaryň terbiýesi barada açyk pikir alyşmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar we çağlaryň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine iterge berip bilerdi. Türkmenistanda çağlaryň tagdyn ösmegi we durmuş üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve muğallimlerin Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynavat şeyleri repressif cemiyetlerde çağıların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem motivirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin. Çıkalgı var mı?
Gatkinyerde ise tutma sana metelen kusursu mektepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan yıldan mektepe gidip 8'de akşam öyü dolan geliyor. Anlarda ne hili propaganda tedavar ediliye o arada biz katı gol biliyaz. Yani şu öyü velenle şu pusotto bazar günleri metelen inatan öyü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk Лекс окоман, мин пикримче китап окумок гатугуй усул. Эри китап ул хабарлар дел, чипири дилят окап, гурумдыр школма үчүн гуй пурсатлар ача. Хемен ян кайдышым яли ач гурумдыр кечирмек. Яшына көрө, эй карутта барда 7 яшларда хем düşünür болия. Аны 18 яшларда өз яшына көрө düşünür шишлер кечирип болия. Шулун кады дел Башка жемиетлен бардын, башка курушуң, башка долонушуң барды барада маалымат берилмели. Инатадан шаага кечмели.
Демек, билим метелетинин улу эхмети бар шу проблемада.
Ооба. Элбетте, жөнү билимдерле өз аштык пикирленмени бурлуян, үмүт сүрүян билим ул хийди тайдана мазмуну тайдана тапаутланыя Туркменстандын билиминен элбетте тапаутланыя яп жемиет репрессив усулы улонян. Исе эхлида чагалыпты. Шул мен айтышым яле зулум коррупция билмеген ДНК дәрежесинде биз шулатлар генетика дәрежесинде биз шулатлар үткөз билмез диян пикирлер биз шулат барды гүрүнеден жок соң чечили düşünceler өмүр сүрүлүя да умыйсызлык кеч шейли зат ит билем жок дүн зат ит боя манили ишлери манили түкөтүшкөри кечирип боя өз шаган билен эсасын шумука диянмын. Кимим инаты шагасыны, дуйгулорны басып ятырман, оңу сөз гурун дөрөтмөлөн, мына түкмөн мединиетине кеткен ок, кемахарлар ишкен инаты дия, инат шагам өз жанына каст этти, суицид болду дия. Шону каткен фору дөрөя да, гурундуш болдум ошо тайды, шаган меселеси, дуйгулору барада инаталар хабардар мен, эхили меселелер, дурмуш меселелер билен үйдөгүз болду. Шейле пажыгалы жагдайлары, эхили жагдайлар элтти да, шумал жагдайлар кен иштилген.
Айнават, сиз Энатанын ве машкаланын ролун ныктадыңыз. Чагылар менен кепрешмек, олорун ички дүйнөсү менен кызыкланмак ве машкалада ынама колдоо, билим һәм өсүшө көнүктүрүлгөн шарттарды өрөтмөк жана зарур жагдайлардын чагынын эркин адам болуп жетишмегине жардам бержегин айттыңыз. Муну диңе бир Түркмөнстанда деле айтам, һәр бир жемиетте уланып болуяр. Эми Түркмөнстандагы шүгүнкү шарттарды алып көрсөк, машкалалардын эң чемесине тегишли бир меңдеш проблема такланып калыяр. Чагыларын өз энаталарынан, энаталарын болса өз чагыларынан айрылыгына дегишлейм. Иш миграциясы көп машкаланын бир-биринен жыда düşмөгүнө кетирди. Кәбир энелер өз чагыларын мадды тайдан колдомо үчүн олары яш бәбек дөврүнен мектеби кутарыянча көрүп билмен энчеме йыллап юрдуңдашында дехмет чекерлер. Азатлыгын Түркмөнстандагы хабарчылары худ шу меселенин хем чагы тербиетинде иң агыр ва көпчүлүгө тээсир эдиен ягдай деп көрүярлар. Келин яны бир хабарчыбыздын маалыматын эдиңлери.
Түркмөнстанда чагы тербиесине эсасы зыян етириян зат көп энаталарын дашары юртта болып, өз чагыларына тербие берип билмеяни себеп болуп дурыяры. Кәбир чагыларын эжелери дашары юртта, кәбирлернин какалары дашары юртта, кәбирлернин икиси эне хем ата дашары юртта болып, чагыларына дүйбүнөн тербие берип билмеярлар.
Хабарчымдын бу маалыматы яна да машкаланын ва ылайтада эненин чагы үчүн дәрежеде зарурдыгыны көрсөтүп, Түркмөнстанда кыял авторитар шартларда аялдардын энелердин өз эслеги боюнча чагыларын тербиелемек мүмкүнчүлүгүнө ва ролуна айрытын үнсөрсөк, эненин нехили орну бар? Эне неме деп билер ва неме этмели сиздин пикириңизче?
Бүгүн şu эненин орну бошлору мединиетимизде эне оңорсо оңормосо катуулу. Энелери кераматлы көркөзмөк нерде урмин пикиримче. Улар шагыларны эдил аттары ялы гугуратлары ве ярамазатлары үрөтпиялар. Энери атта эсасанын башка диллери билиян инаталар, китап окап, зулумун, коррупцияны, горкуйнын кады дээлэгіні шагаларына düşünürп билиялар. Эне шагасына баштан ечириян дуйгулорны, янка айдышумиялы, баштан ечириян дуйгулорны басып ятырман. Сөз билен düşündürmeni, duygudoşluk көрсөтмөнү көрүлдү болуп билие. Буну эне деп билие, ата деп билие.
Айнават, көп сау болуң берин көрүңлөрүңүз үчүн.
Кызык форумуңуз үчүн көп сау болуң.
Салам доогун атлы кеплешигибиздин шүгүнкү санын тамамлайбыз. Оңа Прогресс фондунун ве сагылык программасынын эсасландырыжысы Айнават Яйлымова катнашты. Кеплешиги Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиева алып бардым. Яна да эфирде дуушушуянча, кош сау болуң.